Tervetuloa 2025 vuoden ensimmäiseen JJV-podcastiin. Ja vieraana on Porista FC Jatsin toiminnanjohtaja Dani Österlund. Tervetuloa Dani tähän ensimmäiseen tämän vuoden season 3 jakson podcastiin.
Kiitos paljon Jouko ja ennen kaikkea hienoa, että on saanut tulla vieraaksi keskustelemaan jalkapallosta. Siitä suuri kunnia.
Tämä tuli viime vuonna oikeastaan kyselin tuolla Junnu-foorumissa, että ketä voisi kutsua tänne vieraaksi. Ja sitten sulle tuli kannatusta aika paljon siellä, mutta tavattiin myös tässä vähän reilu viikko sitten Palloliiton järjestämillä jalkapallo- ja futsalin kehityspäivillä. Mitäs sieltä kehityspäiviltä sulle jäi päällimmäisenä mieleen?
No varmaan mielenpainomat asiat oli ne tietyllä tavalla omat osalta, niin kun toimin tietyllä tavalla seuran johdossa ja pohdittiin sitä pelaajien arvon kasvattamista ja jälleenmyyntiarvoa ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatii, että Suomesta tulisi pelaajia enemmän, joita pystyttäisiin myymään sitten ulkomaille ja se, että meidän pelaajien arvo, kokonaisarvo niin kuin kasvaisi suhteessa muihin pohjoismaihin. Että esimerkiksi Islannilla on kokonaisarvo isompi kuin meillä täällä Suomessa, niin että mitä me voitaisiin sen asian suhteen paremmin. Ja toki sitten taas valmennuspuolelle ja valmennuspäällikköpuolelle, mitä keskustelua kävi meidän seuraavan valmennuspäällikön kanssa, joka osallistui näihin työpajoihin, näistä harjoitusmäärien lisäämisestä ja harjoittelulaadutoiminnasta sekä myös sitten tietyllä tavalla voittavasta kulttuurista, mitä sitten tuotiin julki tämän Huuhkaa sydämen kautta myös täällä kehityspäivillä. Et ehkä yhteenveto on semmoinen, että paljon asioita, tietyllä tavalla joo, konkretiaa, mutta tietyllä tavalla joitakin asioita ja sitten ehkä auki, mitä niinku sit pitää pohtia myös sit seurakohtaisesti, miettiä se, että missä, minkälaisessa kontekstissa mikäkin seura toimii ja minkälainen toimintaympäristö on, että mitä asioita sieltä voi sitten ottaa siinä omaa arkea tietyllä tavalla.
Varmaan tuohon pelaaja-arvoon ja pelaajakehitykseen mennään tässäkin jaksossa enemmän. Lyhyesti, kerrotko sun valmennustaustaa ja koulutustaustaa kuulijoille?
Joo, eli nimi oli Dani Österlund ja mä oon 34-vuotias porilainen jalkapalloihminen. Ja mun koulutustausta tähän mennessä on valmennuskoulutusten osalta, mä oon suorittanut UEFA-lisenssiä, valmentajan ammattitutkinnon sekä on lisäksi liikunnanohjaajan perustutkinnon suorittanut sekä lukenut kasvatustieteet avoimessa yliopistossa. Ja tällä hetkellä mulla työpöydällä viime vuonna aloitettu johtamisen ja erityisjohtamisen erikoisammattitutkinto. Että tässä on niin kuin koulutustausta lyhyesti, että mitä on tullut niin kuin tehtyä tuolla koulutuspuolelle. Toki sitten on valmennuskouluttajakoulutuksia käynyt ja valmennuskouluttajan toiminut, mutta tuo urapolku on porilaisen Musa Salama kasvatti. Olen yltänyt pelaajan vaan miesten kakkosen tasolle. Varsinainen urapolku valmentamisen parissa lähtenyt liikkeeseen 19-vuotiaan, jolloin on suorittanut silloin Suomen Palloliiton C-valmentajakoulutuksen tai tutkinnon. Ja on toiminut kasvattajaseurassani Musa Salamassa juniori vastaavan pari kauden aikana sitten itse siinä pelaamisen ohessa. Ja sen jälkeen siirryin ja vietin semmoiset 7 vuotta Euran pallossa päätoimisen junioripäällikkönä. Ja 23-vuotiaan siirryin sitten päätoimisesti jalkapallotöihin ja pelaaminen sitten jäi tietyllä tavalla siinä. Ja Eurapallossa 7 vuoden jälkeen junioripäällikkö on moninaisia eri tehtäviä. Tietyllä tavalla yksi päätoimisen noin 400 lisenssipelaa seuraa pyörittäneen sitten matka jatkuu takaisin Poriin ja FC Jatsiin, jossa toimin nyt tälläkin hetkellä. Ja olen 5. vuosi käynnistynyt FC Jatsissa päätoimisen seuratyöntekijän. Ja tämän vuosien aikana rooli on ollut aina valmennusosaamisen kehittäjä, valmennuskoulutussisältöjä vastaavaa seuravalmentajan. Lapsuus- ja nuoruusvaiheessa on toiminut eri ikäisten kanssa 5-5, 8-8 ja isokentävaiheissa. Ja tällä hetkellä sitten viime vuoden heinäkuusta alkaen mä oon toiminut sit seuran toiminnanjohtajana ja siinä tehtävässä tälläkin hetkellä olen. Ja valmentaminen edelleen jatkuu tietyltä osin, sit, mitä niinku seurajohtamisen osaat niinku antaa periksi aika.
Olen kysynyt tätä monelta ja sinultakin taidan vielä saman kyssäri heittää, eli mikä on valmennuksen suurin kipinä ja minkä sen kipinä on sulla niin kuin aikaan saanut? Miksi olet tähän niin kuin jalkapalloon ja valmentamiseen sitten aikoinaan lähtenyt mukaan?
No varmaan se aina kiinnostanut jalkapallon ilmiön ja lajina ja pienen lapsen rakastunut kyseiseen lajiin ja sitä saanut pelata todella pitkään ja edelleenkin sit harrastusmielessä pelaille ja myös seuraan paljon jalkapalloa ja yleisesti, mutta se, että ehkä valmentamisen osalta se, että nuoren miehen alkuun miettii, että mitä sitä sitten elämällä oikein tekisi ja sitten ei ehkä ollut niin potentiaalinen pelaaja, että tästä voisi saada ammatin pelaamalla ja mietin sitten lukioaikaan sitä, että mikä niinku kiinnostaa. Ja liikunta kiinnosti ja sitten kiinnosti niinku liikunnan yksi perustutkinto Kuortaneen urheiluopistoon, mihin sitten päädyin ja siellä sitten ehkä kyti ajatus siitä, että nyt niinku tämä voisi olla se juttu, että mistä voisi tehdä itselleen niinku ammatin, että valmentaa, että toimii niinku lasten ja nuorten kanssa sen lajin parissa, mihin on niinku rakastunut. Ja myös toi vuosien saatos tuntuu, että ei ymmärrä vieläkään yhtään mitään tästä lajista. Et välillä tuntuu, että nuoren valmentajan ymmärsi kaiken ja osasi kaiken, mutta kyllä se vaan joka vuosi aina kaikkea uuttua tuo toi tähän pöytään. Ja koskaan ei ole niinku valmentajana valmis tai seuratyöntekijän valmis, että aina on niin kuin uusia ajatuksia, uusia asioita, mitä niin kuin tulee ilmoille. Et ehkä semmoinen tietyllä tavalla uteliaisuus edelleen tätä lajikohtaa ja se, että kun on saanut toimia erilaisissa seuraympäristöissä ja erilaisissa rooleissa, niin tietyllä tavalla haluaa nähdä, mitä asioita siellä toteutuu eri perspektiivistä, niin mielenkiintoinen matka, joka on vasta niin kuin alussa ainakin itse koe tälläkin hetkellä.
Miten sä kuvailisit itseäsi, minkälainen valmentaja kautta johtaja persona sä olet?
Mä oon varmaan välittävä. Mä pidän huolta, on se pelaajista tai henkilöistä, kenen kanssa mä työskentelen. Otan muut ihmiset huomioon, annan muille ihmisille mahdollisuuden loistaa. Tietyllä tavalla tuen ja annan tilaa ja aikaa. Ehkä niin kuin se on niin kuin päällisin puoli. Mutta kyllä se niin kuin tietyllä tavalla oma vaativakin. Eli mä vaadin itseltäni paljon ja mä ehkä näytän sen myös muille ja vaadin myös muiltakin paljon. Että semmoinen yhteisen tekemisen vaatiminen on varmaan se, mikä sitten on sytyttänyt kipinä, on sitten myös pelaajista ja sitten toi työntekijöissä, kenen kanssa on toiminut.
Näissä podcasteissa on menty yleensä tälle vähän ylhäältä alas, eli lähdetty vähän kansainvälisistä perspektiivistä ja sitten palattu sinne lähemmäs ruohonjuuritasoa. Ja niin tälläkin kertaa lähdetään vähän tuonne kansainväliseen maailmaan, pelin maailmaan. Mihin sun mielestä jalkapallo on kehittymässä ja mitkä ovat ne syyt, minkä takia ne on kehittymässä sinne suuntaan?
No mä vastaan tähän kahdesta näkökulmasta, eli mä vastaan ne pelinä, että jalkapallo on kehittynyt jo ja tulee vieläkin kehittymään pienten marginaalien etuja hakemiseen aivan jokaisella osa-alueella, niin kentällä kuin se ulkopuolellakin, ja sitten on sitten tutkittua tietoa suhteessa siihen, että mitkä asiat on johtanut mahdollisesti parempaa tuloksen tekemiseen sekä myös pelaajakehitykseen. Että en mä ehkä lähde erittelemään niin paljon niitä osa-alueita, mutta jotenkin tuntuu, että kaikissa asioissa koitetaan hakea mahdollisimman paljon etua, millä pystyy niin kuin menemään eteenpäin enemmän kuin muut tai saamaan tiettyä tulosta. Ja ehkä sit toinen näkökulma niin kuin ilmiönä jalkapallo, että mihin jalkapallo ilmiö on kehittymässä. Että meillä on tämä lajisaavutettavuus ja tavoitettavuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Sitten myös tämä tasa-arvoisuus ja tietyllä tavalla vaikutettavuus lajissa on myös kasvanut ja jatkaa yhä edelleen kasvamista. Eli tietyllä tavalla globalisoituu ja jalkapallo saavuttaa yhä enemmän maailmankolkkiin. Ja jos miettii niin kuin huippu-urheilun mielessä, kyllä tämä sitten aika kilpailulaji tulee jatkossakin olemaan, mitä enemmän tämä jalkapallo tavoittaa ihmisiä ja yhteiskuntia tietyllä tavalla.
Mennään kuitenkin vähän syvemmälle tuohon pelin logiikkaan, vaikka se on pienten marginaalien, niin vähän siinä, että esimerkiksi mitkä ovat niin kuin, ja miten sen ehkä pelin dynamiikka on kehittynyt sun näkökulmasta, mitä sä haluaisit nostaa, että mikä sä oot, kun katsot huippumatseja tai muita, niin mikä siellä niin kuin nostaa esiin?
No ehkä kansainvälisessä mielessä, että mitä on seurannut ja mitä tuossa on keskustellut ihmisten kanssa, että jos on pieninkin mahdollinen etu edetä, niin sitten edetään ja lähdetään menemään nopeasti. Ja taas niin kuin se peli, puhutaan siitä, että peli nopeutuu, pelaajat nopeutuu, onko sitten niin kuin fyysiset ominaisuudet on parempi, onko päätöksenteko tietyllä tavalla havainnoinnin kautta nopeampaa ja myös sitten tilanteiden tunnistaminen, se, että jos meillä on vaikka pelin keskiö, niin tunnistetaan, kun meillä vaihtuu niitä rooleja nopeampaa, kun hyökätään tai sitten puolustetaan tai roolit siinä keskiö sisään vaihtuu nopeammin, mitä niin kuin ennen. Et ehkä niin kuin se niin kuin pääpointtina. Ja myös sitten tämä, että jos on ollut vuosikymmen sitten on pallonhallintapeli pelattu ja tietyllä tavalla semmoinen kontrolli siinä pelin joka vaiheessa, niin nyt on sit ehkä ajatellaan, että ehkä kontrolloituu kaaosta, että ketkä pystyy niin kuin siinä kontrolloidussa kaaoksessa nopeammin löytämään ne vaihtoehdot ja sen mukaan ne edut, miten toimitaan, niin ne ehkä pärjää parhaiten.
Eli tämä vaatii aika paljon pelaajilta myöskin. Tuossa oli juuri niin kuin artikkeli lätkäpelaajien ja miten suomalaiset jääkiekkonuoret pääsee maailmalle tai ei pääse. Ja siinä nostettiin esiin peliäly, eli peliälyn kehittämisen vaikeus. Eli sanottu, että no, on helppo nähdä ehkä fysiikka, nähdä tämmöisiä fyysisiä muitakin piirteitä, mutta sitten semmoinen peliäly on vaikeampi nähdä ehkä ja myöskin vaikeampi kehittää. Mitä sulle peliäly tarkoittaa?
No peliäly varmaan niin kuin se, että toiminnot tietyllä tavalla ennen kuin sä oot osa sitä peliä, oot sit siinä pelikeskiö tai muut, että sä osaat niin kuin ennakoida tulevaa jo, että sä esimerkiksi puolustettaisiin, tunnistat sun oma suora vastustaja tai sun roolista, tai jos tilanne vaihtuu tietyllä tavalla, niin sä tunnistat mahdolliset tilat, mihin sä etenet sit itse pallon kanssa tai ilman palloa. Et mä otan nyt esimerkkin se, että jos sä vaikka pelin keskiössä puolustat tiettyä pelaajaa, sä ennakoit sitä puolustettavaa pelaajaa nähdessä, että se on saamassa syötö ja sä pystyt ennakoimaan se syötön katkon ja saat itsellesi pallon, niin sä, että pystytäänkö me näkemään esimerkiksi syötökatkoaikan niin jo meidän vapaa pelaa jossakin isommassa tilassa, me päästään nopeammin etenemään, saadaan esimerkiksi katkosyöttö, eli sitä peli lukemisen nopeutta ja ymmärtämistä niistä tilanteissa ja siitä sopeutumista siinä, että mitä ympärillä tapahtuu, että osataan ennalta nähdä jo asioita, niin se totta kai se nopeuttaa sitten peliä niin kuin peliälyllisesti.
Mitä tämä tarkoittaa sitten pelaajakehityksen kannalta? Meillähän voidaan ehkä yleistäenkin sanoa, tai en tiedä onko se näin, mutta on aika paljon fyysisiä ominaisuuksia korostettu ja myöskin ehkä siinä mielessä on noussut esiin nämä fyysisesti aikaisin kehittyneet pelaajat, mutta peliäly ei kuitenkaan ole semmoinen aikaisin kehity, vaan se kehittyy koko ajan. Niin mitä tämä tarkoittaa tuolle pelaajakehitykselle sitten, tämä muutos?
No varmaan se, että jos nyt on ollut painotuksia esimerkiksi Suomen Palloliiton tai maajoukkueen toimintojenkin osalta sitä, että pitäisi omassa boksissa toimii paremmin tai boksin lähettyville, myös vastustaja boksin lähettyville pitäisi toimia nopeammin, niin just se, että pystyttäisiin eri kentän osa-alueilla ennalta jo mukautumaan niihin rooleihin ja niitä erilaisia kokemuksia niille pelaajille, että miten toimitaan, mitä asioita pitää huomioida, mitä sun pitää havainnoida, mitä päätöksiä sä teet suhteessa ja havainnointi, niin paljon semmoisia tilanteet meidän täytyisi juniorijalkapallossa saada, että se pelaaja joutuu miettimään eri kentän osa-alueilla erilaisia tilanteita suhteessa siihen ympäristöön, mitä siinä on, että miten ne kaikki vastakappaleet on sitten omat pelaajat tai vastustajat toimii, että tietyllä tavalla harjannuttaa sitä.
Mennään vähän, palataan tähän kansainvälisen huippujalkapalloon, että siinä nopeus kasvaa, pelaajien vaatimukset pelaajille kasvaa, pelaajien ehkä peliälyvaatimukset, kun se on niin sanottua kaoottista rakennetta tai kaoottista kontrollia, niin siinä mielessä pelaajat pitää ehkä löytää uusia ratkaisuja nopeammin kuin aikaisemmin. Mutta ei tähän, tämä on ehkä huippujalkapallo, mutta mitä sä näet? Sanoit, että sä halusit olla nuorten ja lasten kanssa mukana, niin mitä suomalainen jalkapallo tällä hetkellä on, jos karrikoiden? Onko se liikuttaa massoja vai kasvattaa huippupelaajia?
Jos miettii, jos me verrataan vaikka, mun on paha verrattua kansainväliseen tasoon, mutta mä pystyn sanoa, että mitä me ollaan viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa tehty, että miten juniorin jalkapallo on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana tai toiminut sen ympärillä. Ja se, että mä muistan sen, että kun mä aloitin silloin Europallos päätoimisen junioripäällikkö, niin törmäsin viime vuonna taulukkoon, jos näkyisi päätoimisten jalkapallotyötekijöiden määrä tuona aikana ja sitten kehitys niin aina tähän vuoteen mennessä, niin kyllä se kehitys sulla päät huimaa vaan tähän vuoteen mennessä, että kuinka paljon niitä työntekijöitä määrällisesti enemmän. Ja myös sitten, että jos me ollaan Suomessa harrastajamäärät saatu nostettua esimerkiksi viime vuonna ensimmäistä kertaa ennätyksellisesti yli se 160 000 rajapyyki, ja sitten ollaan tehty valmennuskoulutusuudistuksia, koulutussisältöihin, ollaan tapoja viety eteenpäin siitä ajasta tähän vuoteen asti, mitä itsekin olen saanut viimeisen 10 vuoden aikana toimia valmennuskouluttajan. Niin siis meidän valmentajien pitäisi ymmärtää tällä hetkellä enemmän jalkapallosta ja sen valmentamisen prosesseista. Sitten se, että jos meidän nuorten maajoukkueet on suorittanut karsinnois kiitettävällä tasolla, on sitten niin kuin kolmoskoreista noussut säännöllisesti jatkokarsintoihin. Mutta jos tätä kaikkea pelaa puhtaasti sit siihen, kuinka paljon niitä suomalaisia miespelaajia pelaa esimerkiksi Euroopan top 5-sarjoissa, mikä on niiden pelaajien yhteinen markkina-arvo nykyhetkessä suhteessa muut Pohjoismaat, niin onko me huippu-urheilun osalta menty eteenpäin viime vuosien aikana? Taas sitten naisista toki tilanne parempi, että jos esimerkiksi 11 naispelaajasta tai 11 naispelaajaa pelaa top 5-sarjoissa 40% peliajasta, mikä on sitten asetettu Suomen Palloliiton toimesti strategiakauden loputavoitteeksi, niin ehkä tähän verrattuna kyllä maailmaan mennään todella kovaa ja vauhdilla eteenpäin. Ja kyllä meidän täytyy Suomessa pitää pystyä sit rimpuilemaan mukaan näissä asioissa myös, ettei se ero kasva. Et kyllä tässä toimenpiteet on 10 vuosia aikana tehty, mutta se, että miten se näkyy huippu-urheilussa, niin kyllä se kilpailu kovaa on.
Eli periaatteessa, jos mä tulkitsen nyt oikein tai väärin sua, niin ollaan saatu massoja liikutettua, ollaan saatu massat niin kuin pelin pariin, mutta sitten se yksi ehkä tämän, mitä Palloliitossa ja muuallakin keskustellaan, että sitten kun on volyymiä, niin sitten saadaan hiottua sieltä timantteja. Nytten niin kuin timanttien luominen on ollut vähemmän verrattuna ainakin kansainväliseen kilpailuun. Sanoit, että valmentajien pitäisi ymmärtää enemmän pelistä. Meillä on tullut valmentaja lisää. Mutta mennään vielä tuohon ehkä syyhyn ja seurauksen, että mikä sun mielestä on, että me ei olla niitä huippuja täällä onnistuttu. Me ollaan kuitenkin korkean koulutuksen maa Suomi. Meillä on pelaajat niin kuin valmiita ottaa imeen informaatiota, imeen koulutusta. Minkä takia me ei olla saatu tuonne kansainväliselle kentille niin kuin suhteessa Pohjoismaihinkin niin pelaajia? Mikä sun tämmöisiä, ei tässä mitään totuuksia, mutta näkemyksiä?
No jos ottaa kantaa nyt tuohon, että jos oli nämä suomalaisen toi jalkapallo- ja futsalikehityspäivät, ja siellä oli isoimmat topikit, oli harjoitusmäärä ja niiden kasvattaminen ja voittava toimintakulttuuri, rakentaminen ja pelaajan jälleenmyynti ja jalostaminen, niin varmaan päästään niihin sitten käsiksi. Nämä on pelkästään mun näkemyksiä kehityksessä mukana pysymisen johdosta, mutta se, että noita edellisiä asioita, mitä mä sanoin, niin pitäisi tehdä vieläkin laadukkaammin. Meidän pitää jatkossakin tavoittaa enemmissä määrin niitä uusia pelaajia, heidän vanhempiaan, niitä nuoria, niitä valmentajia, potentiaalisia muita seuratoimia, että me saadaan heitä yhä enemmän mukaan kiinnittymään tähän jalkapalloyhteisön pariin, että meillä olisi sitä enemmän massaa siellä pelikentällä, pelikenttien ulkopuolella. Mutta se, että me pystytään sitten toteuttamaan sitä jalkapallotoimintaa, niin kyllä meillä täytyy olosuhteet olla ympärivuotiseen harrastamiseen kunnossa. Että se pitäisi olla itsestäänselvyys joka paikassa Suomeen, on sitten niin kuin Pori tai joku pohjoinen kaupunki tai itäinen tai eteläinen kaupunki. Niin, että ei me voida antaa tasotusta tai sopeuttaa meidän toimintaa talvikaudelle monien kuukausia ja vuosittain, jos riittävä monipuolinen harjoittelu ja se määrä saavutetaan niin pallon kanssa kuin liikkuminen myös ilman palloa suhteessa sitten näihin muihin ehkä lämpimiin maihin, että kyllä ne olosuhteet täytyy olla kunnossa, että pystytään toteuttamaan toimintaa. Ja myös sitten se, että seuraajan pitäisi pystyä profiloitumaan entistä paremmin niillä omilla alueilla ja keskittämään resursseja olennaisiin asioihin, eli priorisoimaan sitä omaa toimintaa. Mun mielestä jokainen seura voi kuitenkin olla lapsuusvaiheessa laadukas seura, eli saamaan paljon lapsia toiminnan pariin, liikuttaa lapsia riittävä määrä, luoda semmoinen ympäristö jalkapallon harjoitteluun, missä on se alusta tietyllä tavalla lähtee etenemään siinä pelaajapolulla. Mutta myös sitten, että jos seuraa pitäisi pystyä profiloitumaan, niin kyllä meidän seurojen työntekijöiden osaaminen pitää pyrkiä myös priorisoimaan ja kohdentamaan oikein. Et me ei voida syleillä koko maailmaa tai kasvattaa toimenkuvia liian isoksi sekä ajaa tekijöitä loppuun. Ja tähän myös vaikuttaa sit isosti seurajohtamisen ymmärtäminen, mitä mäkin koitan parhaani mukaan tällä hetkellä tehdä, että ymmärtää sitä kokonaisuutta, että mitkä on ne tietyt rakenteet, että millä me pystytään kehittämään meidän toimintaa. Ja myös se, että kyllä edelleen se osaamisen kehittäminen on sitten valmennusosaaminen tai muu seurajohtaminen pitää olla keskiössä, niin kentällä kuin se ulkopuolella. Miten me olemme yhdessä parempia suhteessa niihin mittareihin, joihin me ollaan niin kuin päästy viime vuosina. Et ehkä tuommoisia asioita mä mietin tällä hetkellä ja pohdin, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin.
Otan tuosta kiinni, kun itsekin siellä tosiaan olin näillä kehityspäivillä ja kysyinkin siellä, että tämä määrä on ainakin niin kuin itse muistelisin, niin parikymmentä vuotta korostettu harjoittelumäärää ja sitten etenkin sitten omaa toimisen harjoittelun määrää. Ja sanoinkin sitten sitä, että mikä sen sitten se sisältö ja laatu, koska tästäkin on tullut, että välttämättä se määrä ei ole se autuaksi tekevä hopealuoti, vaan se laatu, harjoittelun laatu. Mutta mitä kerron vielä tähän määrään, niin kuin, että jotenkin tämä on sama laulu, niin kuin, että pitää nostaa, mutta siltikin me ollaan nostettu ja ollaan testattukin niitä joissakin joukkueissa. Ja välttämättä sekään ei ollut se, että mitä tämä, niin kuin, ollaanko me liian höttöjä, niin kuin kerrotaan vähän niin kuin liian ylätason juttuja, että tämä on, eikä osata sitten sopeuttaa niitä, vai etsitäänkö me jotain niin kuin keinoja nyt keskialueita, missä me niin kuin jäädään selkeästi muita jälkeen. Mikä sun näkemys tähän on, etenkin siihen harjoittelun määrään?
Niin, en mä tiedä, haluuko joku juniorivalmentaja ampua mun, jos mä sanon, että valmennuksen laatu ja laadukas valmennus ei ole ehkä se tärkein asia, niin kuin mä tuossa kerroin. Että kyllä mä edelleen palaan siihen, että kyllä meillä täytyy olla olosuhteet kunnossa, että me voidaan toteuttaa jalkapallotoimintaa joka paikassa ympäri Suomea. Sitten meillä täytyy olla seurat semmoisella tasolla, että ne pystyy toteuttamaan määrällisesti riittävän määrän toimintaa niissä olosuhteissa, ja meidän pitäisi olla niitä vanhempia, joita me ei saada unohtaa, tukea ja kouluttaa vanhempia, että miltä tavalla me pystytään yhteiskunnallisesti vaikuttamaan lasten liikkumiseen ja myös sit siihen omalla ajalla tekemiseen. Ja myös sitten me saadaan sit tietyllä tavalla samalla tasolla tai intresseillä olevia pelaajia samoihin ryhmiin toteuttamaan yhdessä asioita, jossa on sitten se laadukas valmennus ja sisältöosaaminen, mikä tulee niin kuin mun mielestä sen jälkeen. Et en mä tiedä.
Eli periaatteessa kaikki pitää olla olosuhteet ja valmennus ja pelaajamateriaali. Kaikki pitää olla niin kuin kunnossa ennen kuin pystytään niin kuin näkemään. Ei vain yhtä osa-aluetta.
Niin, kyllä moni asia niin kuin linkittyy toisiinsa. Jos me miettii vuosien saatossa, että on ollut on ollut mahdollinen, entisiä huippupelaajia, että on ollut mahdollinen olosuhde, missä tehdä harjoittelua, on ollut samalla intressillä olevia pelaajia samassa ryhmässä, on ollut valmentajia, jotka on ymmärtänyt sen, että kuinka paljon pitää harjoitella, kuinka paljon pitää liikkua, tehdä asioita, että kehittyy. Ja mä veikkaan, että nykyajan valmentajat versus 20 vuotta sitten on ymmärtää pelistä enemmän ja sisällöistä, vaikka paljon on opeteltavaa edelleen, että ihan jalkapalloa voi tuossa noin vaan avat ja miettiä, että nyt me ymmärretään kaikki tästä. Mutta siis esimerkkinä.
No mennään vähän konkreettisempaa ja mennään FC Jatsin ympäristöön, että otetaan semmoinen hypoteettinen, että nyt siellä on 5 teidän niin kuin valmennuksen ja seurankan näkökulmasta niin 5 vaikka tämmöistä huipputalenttia tai e-talenttia, huono sana, mutta potentiaalista pelaajaa kansainvälisille areenoille. Mitä FC Jats tekee, kun se havaitsee tämmöiset potentiaaliset ammattipelaajat?
No meillä nyt tämän uuden organisaation rakenneuudistuksen jälkeen, mikä tapahtui, kun Palloliiton strategiakausikin vaihtui. Että toi meillä on 14-vuotiaasta alkaa sitten tietyllä tavalla katselee näiden ikäluokkien tiettyjä pelaajia, annetaan tietyllä tavalla tukea. Eli meillä on 14-vuotiaista tai sitten U18 on tietyn verran pelaajia, joiden kanssa käydään viikoittain palautekeskustelua ja kehityskeskustelua ja mietitään, että mitkä on niitä seuraavia lyhyen aikavälin steppejä, mitkä on tuleva puolivuotiskauden steppejä ja myös pidemmän ajan tavoitteita ja myös pohditaan, että mitä asioita pelaaja pystyisi siellä omassa harjoitusympäristössä toteuttaa paremmin sekä myös omalla ajalle, että nämä tietyt kehityskohteet sitten menee eteenpäin, jos sitten sitä todennetaan sitten erilaisille videoille, että miten ne on mennyt. Että tietyllä tavalla tukitoimet tämän osalta. Meillä on myös sitten ekstra harjoittelu tietyn ikäisille pelaajille 14-vuotiaista ylöspäin sen oman joukkueharjoittelun ulkopuolella ja myös sitten on sitten yläkoulu ja toisen asteen akatemian harjoittelu. Mutta myös ehkä se kaikista tärkein asia se, että meillä on myös tukea sen tietyn pelaajan yksittäiselle ikäluokan valmentajalle. Että seurataan harjoituksia, tehdään harjoitusseurantaa, annetaan palautetta siitä, että miten se harjoitus täyttää niin Palloliiton kuin meidän seuran asettamat kriteerit ja mittarit, että meidän toiminta on tietyllä tasolla, että niitä pelaajia siellä omassa arkiharjoitteluympäristössä on myös mahdollista kehittyä. Ehkä niin kuin yhteenveton se, että tuetaan yksittäisiä pelaajia henkilökohtaisesti, tuetaan yksittäisiä valmentajia, että on se tietty rakenne, että on mahdollisuus pelaajien kehittyä.
No mennäänpä taas vähän tähän ehkä sun näkemyksiin ja suoriin rehellisiin mielipiteitä, että sä seuraat kuitenkin juniorijalkapalloa ja jalkapalloilijoita tietenkin Satakunnan alueella Porissa ja sitten laajemmin Suomessakin. Mikä sun näkemys on? Onko meidän rakenteet muuttuneet paremmiksi, jotta nämä 10, 12, 13-vuotiaat lapset, että sieltä kasvaa seuraava 10 vuoden aikana meille timantteja? Onko tämä niinku muuttunut, tämä niinku olosuhteet ja nämä ympäristölliset tekijät niin paljon, että me voidaan jo nyt nähdä, että okei, nyt tämä prosessi alkaa niinku tuottamaan tulosta? Ja ihan rehellinen mielipide, tai sitten, että jatketaanko me samaa malliin, että onko havaittavissa potentiaalisia huippupelaajia itoja enemmän kuin vaikka 5 vuotta sitten?
No mä vastaan omasta näkökulmastani ja havainnoista. Jos miettii nyt, että esimerkiksi Suomen Palloliiton strategiauudistus tullut ja seuraajien niin kuin tukimallit muuttunut ja viime vuosin meillä on ollut todella paljon talenttivalmentajia, enemmän talenttivalmentajia seurassa tukemassa yksittäistä pelaajien osaamista. Ja sitten tietyllä tavalla nämä tukimallit on sit muuttunut ja vähemmän tukea tulee seuroille ja esimerkiksi talenttivalmentajia on vähemmän. Niin onko se sitten hyvä juttu tietyllä tavalla? Mä en tiedä. Nyt nähdään uudistukset, miten niin kun lähtee liikkeelle. Mutta se, että joku voisi niistä tuloksista kyllä kertoo, että minkä takia niin kuin on muutettu tietyllä tavalla tätä mallia. Mutta se, että okei, me puhutaan nyt seuratuista ja rahasta, niin ehkä mä miettisin ensimmäiseksi sitä, että millä tavalla me pystytään laittamaan tietynlaisia ilmaisia asioita kuntoon, ennen kuin me aletaan puhua siitä, että mitä me saadaan milläkin rahamäärällä tai olosuhteilla. Että pystyttäisiin niin kuin edelleen seuraavaksi miettimään, että mitä on ne ilmaiset asiat, ne harjoitusmäärät, harjoittelulaatu, suunnitelmallisuus esimerkiksi. Suunnitelmallisuus on erittäin ilmainen asia, kun sä teet se todella hyvin. Niin pystytäänkö me edelleen jatkamaan siinä tai kehittämään sitä? Aika näyttää. Vaikea kysymys, Jouko. Mielenkiinnolla odotan, että mihin me päästään nyt niin kuin tämän mukaan, kun palloliitostrategiauudistuskin tulee.
Pureuduttaa siihen strategiauudistuksia tähän vielä, mitä sanoitkin, että fokus on ollut talenttivalmentajia, tukea talenttivalmentajia ja yksittäisiä pelaajia ja niitä, jotka on motivoituneet niin kuin jalkapalloa eri seuroissa, niin pienissä kuin suurissakin, ja nyt sitä sitten leikataan. Niin mikä on se uusi väline, mitä tähän ollaan tuomassa Palloliiton toimesta? Niin,
jos mä nyt vertaan tai peilaan tuohon, että mitkä on Palloliiton strategiset tavoitteet niin kuin tulevalla strategiakaudella, niin se, että ollaan Suomen suosittu urheilulaji, saadaan pelaajia enemmän kansainvälisellä huipulla, maajoukkueet on arvokisoissa, pidetään kaikki mukana. Ehkä se, että mitä ne toimenpiteet on, että nimenomaan toi pelaaja kansainvälisellä huipulla, että siitäkin noin Suomen Palloliiton saatsi käytiin sitä keskustelua tuolla Eerikkilässä kehityspäivillä. Kyllä siinä tarvii selkeät toimenpiteet niin kuin tapahtuu, ettei se saa jäädä, niin kuin säkin sit mainitsit, sellaiset ylätason höpinäksi, että mitä on ne tietyt standardit, mitä meidän pitää edelleen nostaa, että me saadaan niitä pelaajia sinne kansainväliselle huipulle. Ja varmaan päästään sivumaan tuossa pelaajakehitysstrategiaa esimerkiksi seuroissa, että miten niin kuin pelaajien arvoa voidaan kasvattaa ja miltä tavalla me saadaan näytin niitä pelaajia, että me pystytään saamaan niitä pelaajia sinne huipuun. Voidaan siihen mennä sitten jossakin kohtaa.
Joo, tämä strategia noin, niin tietysti itse katson, kun yritysjohtaja siinä mielessä on ollut pitkä ja myös strategia tehnyt niin kuin erilaisessa niin kuin kontekstissa tai viitekehyksessä, niin vähän kuulosti aika hyvältä, eli kaikkea kaikille. Mm. Mutta toisaalta ei kuulostanut miltään. Eli niin, oli kaikki hyvät niin kuin heitetty, mutta noihinhan ei oikeastaan voi olla vasta, että että onko se silloin strategiaa, jos me halutaan kaikkea kaikille?
Niin,
strategian vaihtoehtoja ja valintojen tekemistä.
Niin, varmaan se, että kuulostaa tälleen kriittisesti miettiä, että kuulostaa todella kivalta, että meillä on paljon pelaajia ja niistä paljosta pelaajista pitäisi saada pelaajia kansainvälisellä huipulla ja maajoukkueet on arvokisoissa ja pidetään ne kaikki mukaan, mutta kyllä mä ehkä omasta näkökulmastasi tai kulmastani niin kuin peräänkuuluttaa sitä priorisointia ja sitten, että mitkä on ne priorisoidut asiat ja kehitystoimenpiteet, me päästään noihin tavoitteisiin. Että se, että ei me voi seuratoiminnassakaan yleillä koko maailmaa. Kyllä meidän täytyy tehdä seuratoiminnassakin valintoja sen osalta, että mitä me tehdään. Ja valitaan niitä asioita, että mitä me tehdään hyvin tietyllä tavalla.
Ja no miten sä niin kuin Porissa sitten FC Jatsin toiminnan, että mitä sä näet niin kuin tämän Palloliiton strategian, niin miten sä jalkautat teidän seuraan näitä strategisia elementtejä? Mitä valintoja te joudutte tekemään niin kuin tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa?
Niin, kyllä se, että jos miettii FC Jatsi seuran, että me ollaan maksimissaan se 350 lisenssipelaaja seura ja meillä on rajatut resurssit tietyllä tavalla niin kuin päätoimista työntekijöiden määrässä ja muut, että meidän täytyy tietyllä tavalla meidän rakenteet rakentaa niin, että meillä on jokaisessa ikävaiheessa seuran osoittamaa tukitoimintaa niin yksittäisille valmentajille, joukkueille, toimihenkilöille kuin myös yksittäisille pelaajille. Että meillä on esimerkiksi se tilanne nyt ollut muutaman vuoden, että meillä ei FC Jatsissa ole yhtään päätoimista valmentajaa, että nämä kaikki valmentajat toimii niin kuin oma työ ohella, mutta heitä on koulutettu, tuettu, toimimaan ammattimaisesti tietyllä tavalla. Et ehkä se niin kuin ammattimaisuus versus ammattilaisuus kysymys taas niin kuin herää, että miten toiminta pystyy olemaan ammattimaista, jos ei ole niin kuin ammattilaisia joka harjoituksessa mukaan, mutta he tuetaan ammattilaisten toimesta ja samalla yksittäisiä pelaajia, niin kyllä me selkeästi niin kuin täytyy tehdä valintoja, että mihin me niin kuin meidän resursseja laitetaan.
Tosi hyvä aasinsilta tähän, kun mä oon sanonut esimerkiksi tätä, että Suomessa ammattilaisjalkapalloilijan ura arvostus on alhainen verrattuna vaikka näihin futiskulttuureiltaan niin suurempiin maihin, Kroatiaan, Espanjaan, niin miten sä voit vaatia pelaajan ammattilaisfutarin polulle, jos sen arvostus on yleisestikin yhteiskunnassa alhainen?
Niin, et sä voi. Kyllä,
niin kuin se, tavallaan meidän pitää nostaa sen futispelaajan ja ammattilaisuuden arvoa, niin kuin sanottu, että pelaajien arvoa, se tulee näiden kautta, mutta jotenkin tässä muna vai kana ilmiö aina, että jotenkin myönnetäänkö me se, että meidän ammatillinen arvostus jalkapalloilijalle on hyvin alhainen, sen palkkataso on hyvin niin kuin matala, työsopimuspuolet on hyvin niin kuin löyhiä, jos ollenkaan. Eli tavallaan tässä mielessä niin välttämättä me halutaan huippujalkapalloiliksi porukkaa siitä isommasta massasta, mutta yhteiskuntana välttämättä meidän arvot ei tue sitä prosessia.
Joo, ja sitten se, että kyllä niin kuin meidän täytyy niin kuin jalkapalloihmisen, jokaisen ihmisen niin kuin itse arvostaa sitä meidän tekemään pyörittämään toimintaa ja myös niin kuin tuoda niitä lukuja ja määriä, on sitten vaikka kuinka paljon me liikutetaan massoja, kuinka paljon me kosketetaan ihmisiä, on sitten nämä UEFA-roja-arvot ja muut, mutta se, että meidän täytyisi pystyä vaikuttamaan on sit yhteiskuntaa poliittisesti tai niinku kuntaa kaupunkitasolle, että on sitten kun kaupunginpäättäjät tai kunnan päättäjät pohtii, että mihin niitä lateja laitetaan, että jos me kehitetään vaikka toi liikunta- ja urheilutoiminta, me saataisiin niitä olosuhteita, että me saataisiin sitten sitä tietyllä tavalla arvostusta ja pystyttäisiin niin kuin toimimaan vieläkin laadukkaammin. Et jotenkin tuntuu, että yhteiskunnan tasolla se ei ole välttämättä niin helppoa ja ei varmasti tule olemaankaan helppoa, mutta kyllä meidän täytyy se työ tehdä ja meidän täytyy kuulua ja näkyä ja näyttää niitä lukuja. Tietyllä tavalla myydä ja markkinoida sitä meidän laji, että mitä asioita me ollaan saatu aikaiseksi ja mitä me varmasti tultaisiin saamaan aikaiseksi, jos meillä olisi mahdollisuudet ja tilaa hengittää enemmän.
Mitä jos mä heitän muutaman väitteen tai yhden väitteen, niin sä voit sanoa ampua alas. Mä sitä itse tässä ehkä korostanutkin. Tietysti kun itsellä ei ole tämmöistä mitään sidosryhmäsidonnaisuuksia mihinkään, niin voi heitellä. Mutta mä väitän, että näillä, mitä nyt havainnoinut ja mitä oikeastaan keskusteluja ja muitakin ja sitten tietysti seuroissa nähnyt, niin mä väitän, että 5 vuoden sisällä meidän prosessit ei tuota yhtään sen enempää pelaajia kansainväliseen huipulle kuin nytkään. Mitä mieltä olet tästä väitteestä? Mä en ole nähnyt mitään sellaista niin kuin merkittävää. Mä kyllä uskon evoluutioon, uskon tämän pienen kehittämiseen, jatkuvaan kehittämiseen on oma. Mutta silti se ei ole tuottanut niin kuin se pieni kehittäminen 10 vuoteen enempää. Ja oikeastaan nytten niin kuin kysyisin sitten, että mitkä tekijät saa aikaan niin kuin sen seuraavan 5-10 vuoden aikana merkittävän muutoksen. Niin mä sanon, että ei tule muuttua. Enkä tässä ota mitään negatiivista asennetta, vaan yritän heittää vaan tähän opponoin. Niin mitäs tähän väitteeseen sanot? Jalkapallo ihmisenä.
Mä osittain allekirjoitan tuon ja se, että jos nyt trendi on esimerkiksi meidän Suomen nuorilla pelaajilla siirtyminen on ollut aikaisessa vaiheessa sit ulkomailla, niin kertooko se jotakin sit niinku tästä meidän toiminnasta ja kulttuurista, että mennään tietyllä tavalla ehkä sinne, missä ruoho on vihreämpää. Toki aina poikkeustapauksia, että joku pelaaja breikkaa, on sitten niinku kansallisessa liigassa tai veikkausliigassa, jos sillä annetaan se mahdollisuus ja varmaan niistäkin päästään keskustelemaan, mutta kyllä mä näen myös sen, että niinku ruoho on vihreämpää aina toisella puolella, ainakin tällä hetkellä. Mä haluan olla väärässä ja mä haluan nähdä, että että mihin tämä lähtee. Et jotenkin itsekin, kun työskentelen oman toimenkuvani puolesta strategiatyön parissa ja strategian jalkauttamisessa ja tietyllä tavalla niiden kehitystoimenpiteiden ja sitä kautta tavoitteiden täyttymisessä, niin se, että mä haluaisin myös nähdä niitä kehitystoimenpiteitä ja niitä avainratkaisuja liittyen, että miten me jalkautetaan tätä meidän strategiaa, että me saadaan niitä pelaajia kansainvälisellä huipulla. Se on mielenkiintoista. Ja sitten taas, että miettii, että seuratasolla se on varmasti, tai on helpompaa, mitä niin kuin liittotasolla, niin paljon moni eri liikkuvia osia ja erilaisista lähtökohdista olevia seuroja ja muita, niin kyllä mä sanon, että se haastavaa on, todella haastavaa, että miten me saadaan vaikutettua meidän koko jalkapalloyhteiskunta, että me kaikki ymmärretään vetää tietyllä tavalla samaa köydestä ja on katse sinne, mihin halutaan mennä. Niin mielenkiintoista nähdä, että mitä ratkaisuja löydetään sitten, että me päästään niihin tavoitteisiin. Mutta kyllä mä allekirjoitan tuonne sun väitteestä tietyllä tavalla. Mitä
eikö se ole sitten aika huolestuttava periaatteessa niin kuin siinä mielessä, että jos me toivotaan, että tulee enemmän, mutta välttämättä usko ei riitä siihen, eikä ehkä myöskään ne faktiset kehitysaihiot eivät riitä siihen, tai ei ainakaan luottamusta nosta, että se on niin kuin ihan pomminvarma juttu. Eihän mikään ole pomminvarma, mutta silti ehkä tätä vähän haastaisin tässä, että me ollaan monessa, niin kuin, että tehdään mukavia, hyviä juttuja, mihin kaikki sitoutuu niin kuin ylätasolla. Mutta sitten kun tulee ne konkreettiset kovat valinnat, niin niitä ei pystytä tekemään. Ja kova valinta mun mielestä on se, että jos me sanotaan, että harjoittelun määrät pitää kasvattaa, voittavan kulttuurin luominen, vaikka otetaan näitä, ja sitten se kilpailullisuuden muutenkin lisääntyminen, niin mitä se tarkoittaa niin kuin konkreettisesti niin kuin siellä seuratasolla, jos me sanotaan, sitten on helppo sanoa, että omatoimisen lisääminen, mutta miten me saadaan se niin kuin ihan aidosti muuta kuin pakottamalla oikeastaan nuoret siihen muottiin. Tämähän ei ole nyt, ehkä tätä vaan kyseleen kysymyksenä vähän ilmaa heitetty, että miten me saadaan aikaan se muutos?
No varmaan, jos ne miettii näitä asioita, mitä saa mainita, on sitten nämä pelaaja-arvokasvattaminen, pelaajamyyntistrategia tai harjoitusmäärien lisääminen. Kyllä se varmaan, että mitä itse olen omaan reppuuni laittanut näistä keskusteluista ja mahdollisesti niin kuin työpajoista ja näkemyksistä on, että millä tavalla me pystytään jollakin mittapuulla toteuttamaan sitä meidän omassa ympäristössä siinä kontekstissa, missä me toteutetaan sitä jalkapalloa. Että on mahdollista pelaajamyynti tai pelaajan arvon kasvattamisstrategia, on selkeästi määritelty tasot ja mittarit, kuin paljon meidän ikäluokkien joukkueiden pitää harjoitella, niin jalkapalloharjoittelua kuin muut oheisharjoittelu, niin ei kai siinä, että seuranta sitten sen näyttää, että meillä täytyy olla se suunnitelma, meillä täytyy olla ne kehitystoimenpiteet, meillä täytyy olla ihmiset, jotka vastaa niistä, ettei
ja vaatimustaso pitää
niin,
olla.
Niin, vaatimustaso ja sitten seuranta, että me seurataan, että ne toteutuu. Niin ehkä se on sitten se, että meidän pitää seuroissa tehdä sitä seurantaa, että ne asiat toteutuu, jotta me pystytään saavuttamaan jotain tuloksia. Se, että pystyykö kaikki seurat tekemään sitä, niin ei varmasti, mutta se, että jos enemmissä määrin pystyy, niin olisiko siellä ehkä valopilkahduksia? Mä en tiedä. Mä jotenkin näen näissä asioissa tällä hetkellä vain niin kuin oman seuran osaltani se, mitä mä edustan, että miten me pystytään meidän ympäristössä toteuttaa näitä tietyllä tavalla vaatimuksia, mitkä pitäisi johtaa siihen, että nämä palloliiton strategiset tavoitteet täyttyy. Ja se, että mitä niin kuin tärkeintä, että siihen on suunnitelma, on henkilöt, ketä toteuttaa, on mittarit, on seurannat, niin sitten me lähdetään tekemään niitä, ei siinä se kummallisempaa. Ja sitten että aika näyttää, että mitä niin kuin saadaan tällä aikaiseksi. Mutta se, että auttaako se, että jos tietty määrä seuroja tekee, vaan että pitäisikö kaikkia pyrkiä tekemään, niin miten se sitten onnistuu?
Mennään tätä vähän rooleista, eli nyt olet jalkapalloammattilainen, niin mitä sä tekisit, niin kuin, mitkä sun valinnat olisi? Nyt ehkä vähän toivoisin, että unohdat niin kuin jatsin tässä, mutta mitä sä niin kuin tekisit, mitkä toimenpiteet sulla olisi sellaisia välineitä, mitkä näihin strategisiin tavoitteisiin niin kuin edesauttaisivat pääsyä? Että jos sulla olisi valta ja voima tehdä jotain, niin mihin sä laittaisit niin kuin panoksia huomattavasti enemmän?
Mä lähtisin aikaisin ulkomaan pelaamaan.
Nuori junnu pelaaja.
Niin, kyllä mä lähtisin. Ellei tuohon saada tietyllä tavalla sellaista muutosta, me pystytään uskalletaan antaa nuoria pelaajia vastuut, ja meillä olisi selkeä tietyllä tavalla pelaajan arvokasvattamistrategia, että me pystytään niin kuin tukemaan niitä nuoria pelaajia nousemaan, on se transitiovaiheessa ja edustusjoukkueen toiminta, ja meidän on se pelaajan hankinta tai joukkueen rakennuspolitiikkakin pystyisi olemaan semmoista niin kuin jatkossakin ja ehkä paremmissa määrin, että me ei hommattaisi, jos meillä on tiettyjä pelaajia sieltä tulossa, niin sillä pelipaikalla just jotain hankintaa, vaan nähtäisiin, että toi pelaaja pystyy ottaa tuosta paikkaan, on sitten 17-18-vuotiaan, niin antaa se mahdollisuus saada niitä minuutteja, että pystytään sitten ehkä jälleen myymään sitä pelaajaa eteenpäin, tai sitten jos ei pysty suoraan myymään eteenpäin, se, että se saa minuutteja aikuisten peleissä nuoren, niin pääsee nuorten maajoukkueiden mukaan, ja sitä kautta sitten siihen kansainväliseen ikkunaan, että me saataisiin niitä pelaajia maailmalle. Mutta sitten taas toisaalta kerät, niin miettii, Veikkausliiga tai Ykkösliigankin tasolla olevia valmentajia, että siinä on työpaikka pelissä jollakin, että uskaltaako laittaa tai nuorta pelaaja versus vähän kokeneempi pelaaja. Kuinka paljon parempi se nuori pitää sitten jonkun valmentajan mielestä olla, että se saa sen mahdollisuuden. Mä näen, että mun henkilökohtainen mielipide on se, että mä otan nyt esimerkki siitä, että jos sulla nyt nuori pelaaja vaikka laita hyökkääjä ja sä laitat se viimeiseksi puoleksi tunniksi vaikka kentälle, että johdatte 2-1, niin sitten mä mietin pelin rakenteen kautta, että kuinka monta semmoista tilannetta voi tulla tämmöisessä kollektiivisessa joukkuepelissä, missä sen yhden pelaajan tietty päätöksenteko romuttaisi sen ottelutuloksen. Mä en näe, että toi sillä olisi loppujen lopuksi niin iso vaikutus. Se on vaan mun mielipide tietyllä tavalla, että jos antaa sille nuorelle sauma. Mutta niitä pitää antaa.
Hyvä. Nyt taas päästäänkin siihen toiseen, että sanot, että okei, nuorempana maailmalle kansainvälisiä. Silloin pelaaja-arvo on alhainen, mitä nuorempana menee. Silloin se arvon kasvattaminen jää sille vastaanottavalle seuralle tai taholle. Tämä oli yksi sellainen tässä kehityspäivällä, mikä tuli selkeästi ensimmäistä kertaa ainakin itselle pitkä aika, sellainen havainto tai keskustelu, mitä siellä tuotiin esiin, että minuutit ratkaisee ja nuoret pitää päästä preikata se 16-18-vuotiaana sinne niin korkeammalle tasolle ja saada siellä peliminuutteja. Ja tästä Gert Remmelkin sanoi, että ei me voida kutsua 20-vuotiasta pelaajaa enää junioriksi. Että tavallaan, ja eikä 23-vuotias, mikä on jossain juniorisarjat, vaikka yleisurheilussakin on 20, niin sehän on parhaassa iässä oleva pelaaja, jolla on niin kuin periaatteessa arvo todella jo alkaa olemaan kova niin kuin jalkapallossa. Että tässä mun mielestä tämmöinen hitaan kasvamisen logiikka, mikä Suomessa on jalkapallossakin ollut, että annetaan rauhassa kasvaa ja haistella vähän niin kuin aikuisten matseja siinä, ja sitten se niin kuin yksi sanoi mulle palautteessa, että ne on rimpuloita ne 16-18-vuotiaat. Yhteen niin kuin meidän podcastiin palautti, niin mä sanoin, että niin, että jos ne on rimpuloita meidän mielestä, niin kuin ei ottamatta kantaa kenenkään ja tämä loukkaamatta kenenkään, eli fyysisesti ei riittävän kypsiä, niin jotain meidän prosessissa silloin on vika, että ne eivät ole fyysisesti, ja on olemassa sitten tietysti poikkeuspelaajia, jotka tulevat niin kuin kasvavat myöhemmin, mutta joilla varmaan peliäly voisi olla niin kuin top-luokkaa. Mutta tavallaan ehkä tässä haastan niin kuin, ja tässä ehkä haluaisin sulta myös näkemyksiä, että jos meidän pitäisi tämmöinen muutos, että nyt se väline oli, että aikaisemmin ulkomaille, mutta mä näkisin, että aikaisemmin Suomen niin kuin ykköstason edustusjoukkueisiin, niin mitä meidän pitäisi tässä junioripolulla tehdä? Mun mielestä muutosta pitäisi tehdä, ja ensimmäistä kertaa siitä puhuttiin, että pitää saada nuoria, koska ne myös kasvattaa pelaajan arvoa, kun ne saa siellä. Et 16-vuotiaan pelaaja-arvo on kymmenissä tuhansissa, mutta sitten 18-vuotias, jos se on breikannut vaikka veikkausliigatasolle, niin on jo sadoissa tuhansissa. Mitäs noihin? Sulla on mielipiteitä tähän?
No, tosi laaja kysymys. Ehkä mä tartun ehkä tuohon, että okay, mitä muutos tullut ja miettii, niin kuin, että mitä meidän tietyllä tavalla vahvuuksia ja priorisointeja voisi olla, niin kuin, jos ajatellaan kansainvälisellä tasolla. Että mun mielestä on hienoa, että meillä on nyt tätä Suomen nuorten maajoukkueiden future-toimintaa, jota niin kuin käynnistetään, että löydetään sellaisia pelaajia, jotka voisivat olla niitä myöhäisherännäisiä. Kun miettii tuota meidän pelaajamassa versus muut massat, niin eihän meillä sitä hirveästi ole enemmän suhteessa muihin, niin kyllä meidän täytyisi tietyllä tavalla louhia ja löytää ja mahdollistaa se, että sieltä löytyy niitä pelaajia. Se, että miten nuoret pelaajat pääsisivät aikaisemmassa vaiheessa edustusjoukkue toimintaa tai samaa minuutteja, niin mun näkökulma on se, että mun mielestä täytyy vaan heittää syvää päähän ja se, että se ympäristö sit opettaa ja se, että niin kuin sanoit, että me ollaan tietyllä tavalla konservatiivisia siinä, että sillä täytyy antaa aikaa ja sopeutua, että oppii nyt olemaan tämän vuoden tässä mukaan ja vähän penkillä ja haistelee sitä ympäristöä, niin se, että jos jotenkin mä ajattelen, on sitten niinku lasten ja nuorten valmentajan ja ajattelen niinku yksittäisen pelaajan etua, että jos on semmoinen pelaaja, kenellä on edellytyksiä, potentiaalia olla meidän tuleva A-maajoukkueen pelaaja, niin kyllä se vaan täytyy mun mielestä työ sitten syvään päätyä ja antaa tuki sille, antaa aikaa ja mahdollisuutta, ettei niin, että okei, nyt oli puoli tuntia ja ei onnistunut. Että
nähdään ensi syksynä sitten.
Niin, nähdään ensi syksynä sitten.
Tai menet tuonne sitten akatemian joukkueeseen treenaamaan vähän. Mä ehkä haastan tuossa vielä, jatkan tätä, koska tämä on niin herkullinen aihe. Sen takia tähän ehkä palaan, ja sulla on kuitenkin hyvä seuratason niin kuin kontakti. Niin jos me ajatellaan, että nuoria kasvatetaan meidän ykköstason sarjoihin, niin yksi semmoinen muutos pitäisi tehdä, että me hyväksytään, että me ollaan kasvattajasarja. Että Suomi on kasvattajasarja. Ja jos me hyväksytään tämä, niin kuin, että me kasvatetaan tällä sarjalla pelaajia kansainvälisiin niin kuin sarjoihin, niin mun mielestä se olisi jo aivan niin kuin mieletön. Koska tässä ei ole, on sen verran veikkausliigavalmentajien ja näiden eri tahojen kanssa jutellut, niin ei tästä ole mitään selkeää, että ollaanko me kasvattajasarja, onko niin kuin veikkausliiga kasvattajasarja vai onko se ihan itsenäinen kilpailullinen sarja. Mutta niin kuin tavallaan pelaajakehityksen näkökulmasta itse ajattelen, että sen pitäisi ehdottomasti olla kasvattajasarja.
Joo, veit sanat suusta. Sama niin kuin asia, että onko meillä yhteinen visio ja missio siitä, että mitä niin kuin suomalainen pääsarjan jalkapallo on ehkä haluaa tietyllä tavalla olla pelaajakehitys mielessä. Kyllä mä allekirjoitan. En mä tiedä, voiko mä mitään muut sanoa tuohon, mutta kun noin sanat, mitä sä sanoit, että ihan samaa mieti itsekin. Mä ajattelen asiaa niin, että kilpailullisessa mielessä niin Suomestahan pitäisi tulla pelaajia, jotka on meidän A-maajoukkueen pelaajia. On sitten niin kuin naisissa kansallisessa liigassa tai tulee tai veikkausliigasta tai ykkösliigasta, niin miten me tuetaan pelaajia, mahdollistaa se, että ne olisivat parempia ja sitä kautta, kun ne pelaajat ja yksilöt on parempia, niin meidän A-maajoukkueet pärjää ja on kisoissa. Niin ehkä niin kuin miettisin sitä, että sehän on se meidän tavoite tietyllä tavalla kilpailun mielessä, jos miettii maajoukkueet, että meidän maajoukkueet pärjää, joka tarkoittaa, että meidän pelaajia pitäisi olla parempia, niin miten tuossa vaiheessa me pystytään tukemaan sitä, että niillä olisi mahdollisuus tulla paremmiksi.
Joo, tämä on hyvä kysymys, tämä Huuhka ja Helmari polku ja sydän, mikä nyt oli tuolla. Mä otan tuohonkin vähän, heitän ja haluan sun näkemyksiä, että meillä maajoukkuet, nuorisomaajoukkuet on niitä periaatteessa peilejä tai näyteikkunoita tuonne maailmalle. Eli ne on junioripelaajille tavallaan, että se pääsee sinne helmaripolkuun, puukkajapolkuun, niin sitten se pääsee tavallaan sinne ehkä tutkan alle. Mutta mun mielestä tämä niin kuin, että pärjätään maajoukkueena, niin mä vähän ehkä kritisoisin. Mun mielestä meidän tehtävänä pitäisi olla kasvattaa enemmän pelaajia kansainväliselle kentille. Ja sitten maajoukko on yksi vain väline siinä, mutta melkein se tärkeimpi väline on seurat ja kansalliset niin kuin liigat. Siis nämä korkeimmat liigat. Koska ne maajoukkueessa kuitenkin tapahtuu. Siinä on tietysti ne on varmaan skauttien näkökulmasta, mutta meidän pitäisi olla jotenkin niin kuin laajempi. Nyt se menee siihen niin kuin tavalla, että tämä on se näyteikkuna ja sitten sä oot päässyt, niin sut on valikoitunut. Mutta periaatteessa meillä pitäisi olla enemmän. Et siinä on aika pieni potentiaali kuitenkin siinä maajoukkueringissä. Pitäisi olla hyvin paljon enemmän. Ja kyllä mä näen, että noin vaan korkeimmat sarjatasot pitäisi olla viihdyttävyydeltä ja pelaajanäkemykseltään sellaisia, mikä kiinnostaisi myös kansainvälisiä kykyjen etsijöitä.
Joo, ja niin, jos miettii mitä niin kuin keskusteluja ja ajatuksia, että Suomi on tietyllä tavalla potentiaalinen maa, että saa halvalla ihan hyvää nuorta pelaajaa versus muuat, että ei tarvitse maksaa niin paljon korvauksia, että tietyllä tavalla aliarvostettu maa, niin se, että miten me saataisiin sitä meidän arvostusta nousemaan ja tietyllä tavalla nostettua ne rankingia niin kuin muiden sarjoihin, niin siihen niitä toimenpiteitä tarvitaan.
Kyllä. Ja tämä ehkä niin kuin haastaisi näissä strategiassa, että se, että miten me ollaan kehitetty, niin välttämättä ei olla tämän pelaajan arvon ja sen että minkälaista ja mikä on hyvä pelaaja, mikä on arvokas pelaaja, minkälaiset ominaisuudet. Ja pitääkö se olla nyt ytimessä? Ei varmastikaan pidä, mutta kansainvälisessä, joka on kuitenkin tämä rahapeli, niin pitäisi olla ymmärrys siitä, että mikä nostaa pelaajan arvoa. Siis aika kirkkaana jokaisen mielessä, että hei, että nämä, että jos mulla on 17-vuotias lahjakkuus, joka on pelannut todella paljon minuutteja, niin kyllähän sen arvo on luultavasti enemmän kuin sen, joka on penkillä ollut.
Joo, kyllä. Ja sitten jos miettii sitä, että tämä on kuitenkin kollektiivinen laji, jos miettii niin kuin nykyisiä erityispiirteitä suomalaista pelaajia, että mitä voisi olla meidän kilpailuetu, mitä on niin kuin keskusteltukin, ja se, että, niin kuin, että kyllä meidän suomalaisten pelaajien etu jatkossakin tulee olemaan kyky sopeutuu nopeasti erilaisiin ympäristöihin sekä niin kollektiivin tehtävän toimintaa itse kentällä. Eli pystytään niin osana sitä joukkuetta toimimaan ja joukkueena tietyllä tavalla saamaan meidän vahvuuksia esille niin yksittäisissä pelaajissakin. Ja ehkä niin kollektiivin osaat, jos mä ajattelen valmennuskoulutus mielessä, niin se, että me pystytään esimerkiksi että mitä nopeammin me pystytään esimerkiksi pelin keskiössä vaihtamaan meidän roolia, ymmärtää syntyviä tilanteita, niin sen paremmin me pystytään siinä kollektiivissa toimimaan, on sitten linjatoiminnassa tai yhteistyössä lähimmä pelaajan kanssa. Niin varmaan se meidän kilpailuetu tulee jatkossakin olemaan.
Mennään, nyt on varmaan tätä pelaajakehitystä ja pelaajan arvoakin keskustella aika paljon, mutta mennään tähän junioripelaajaan ja sun näkemyksiä taas niin kuin jalkapalloammattilaisena, niin minkälainen sun mielestä juniori, meidän juniorisarjojen ja pelaajien yleinen taso on? Onko se muuttunut niin kuin tässä sun näkemyksen mukaan?
No kyllä varmaan, jos miettii mitä se 10 vuoden takana on ollut, tuossa on ollut vaiheet, kun on tullut erilaisia Aina tullut erilaisia trendejä ja tuulia. On ollut Horst Vaini ja sitten on tullut Ekkonoa. Ja kyllähän se on joissakin asioissa näkynyt meidän koulutustenkin osalta, että halutaan tietyllä tavalla kontrolloida ja syleillä kaikkea. Et ehkä niin kuin nykytrendi sitten on se, että pyritään löytämään etua, jos sitä on vähänkin, niin etenemään vähän nopeampaa tietyllä tavalla. Kuitenkin just niin kuin sanoit, että kontrolli kaaoksen keskellä tietyllä tavalla se. Mutta se, että pelaajakehitys mielessä, että jos mä esimerkiksi mietin sitä, että haluanko mä, että jos meidän joukkue vaikka hallittaa palloa, että mulla on se tasapaino siellä alakerras ja 2 pelaajaa vartija, 1 pelaaja, vaan nostaanko mä toisen pelaajan ylös ja sitten tuleekin esimerkiksi pallomenetys ja se mun yksittäinen puolustaja joutuu vaikka isossa tilassa puolustamaan toista vastustajaa pelaajaa vastaan, niin onko se pelaajakehityksen mielessä parempi sillä puolustajalla, että sillä tulee sellaisia tilanteita, missä joutuu niin kuin tietyllä tavalla pakotettuna toimimaan niin ehkä niin kuin sitä, että semmoista rohkeutta ja riskien hakua ja niin kuin uskallusta toimii pallon kanssa rohkeasti ja ilman palloa on niin pallottomassa kuin pallollisessa vaiheessa ja kyky niin kuin uskaltaa onnistua. Et ehkä sitä mun mielestä näkyy nyt vähän enemmän.
Eli annetaan valmentajat antaa niin kuin riskejä ottaa enemmän. Kollektiivisuus on vähentynyt vai mitä?
Joo, ja ehkä mä peräkuulutan sitä, että kyllä tuossakin niin kuin semmoista vaihetta on ollut, että en tiedä yleistänkö mä, mutta se, että me ollaan puhuttu sitä, että pitää niin kuin, on rohkea pallokasta, on rohkea, uskalla pallokasta, mutta sitten jos alimpaan pelaajan sä ootkin rohkea, sä menetät pallon, niin sitten sä annatkin sieltä se palautteet, että älä tee noin. Niin sitten vähän se sit katoo pohja siitä, että mitä se on, että ymmärtää sen. Ja myös ehkä niin kuin valmennuskoulutus mielessä, kyllä meidän niin kuin isoin kehityskohde mun mielestä on se, että miten me annetaan palautetta pelaajille. Miten me annetaan palautetta siitä, että mitä niin kuin halutaan, että siellä tapahtuu ja mitä asioita tapahtuu. Ja se on niin kuin konkreettia tasolla ja just se, että me ei syödä niitä meidän omia sanoja, että mitä me höpötetään. Että palaute perustuu siihen, että mitä me niin kuin ollaan suunniteltu ja halutaan, että toteutetaan.
Mennään tuohon pelaajapotentiaaliin, niin miten sä ammattilaisena, niin miten sä arvioit pelaajan potentiaali? Mitkä tekijät suhun niin kuin tekee vaikutuksen jossain pelaajassa?
Tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Mun mielestä pelaajan potentiaalin pystyy esimerkiksi tunnistamaan siitä, että se pelaaja kuuntelee. Se on vastaanottavainen, se katsoo sua kirkkain silmi, nyökyttää ja se, että sit kun sä oot antanut siihen pelaajan se palautteen, niin se toteuttaa niitä asioita se palautteen jälkeen. Et tietyllä tavalla se kyky vastaanottaa on sit palaute tai harjoittelu tai muuta. Mä näen sen niin, että se on innostunut siitä asiasta, on sit niin kuin lapsi tai nuori on kiinnostunut kehittämään itseään, ymmärtämään, mitä vaatii, että pääsee eteenpäin, niin mun mielestä se on henkilökohtaisesti tärkein asia.
Miten sä, niin kun jos katsot pelejä vielä tuohon, että ottaa sen, niin mitä sä peleissä, jos otat vaikka scoutin silmälasit päähän, ja, niin mitä sä pelissä arvioit pelaajissa? Niin kuin ulkopuolisesti niin kuin valmentajana, että mikä tekee suhun siinä, niin kuin pelillisesti vaikutuksen?
Miten pelaaja on läsnä? Läsnä jatkuvasti. On sitten niin kuin isokentäpeli tai 8-vaihepeli. Mikä tahansa peli, että se pelaaja on läsnä siinä ja heittäytyy sille pelille. Ja myös, että se kommunikoi lähimpien pelaajien kanssa, joskus jopa kauempien pelaajien kanssa, sen pää kääntyy, havainnoi ympäristöä ja elää siinä pelissä, jolloin sit se pystyy toteuttamaan tietyllä tavalla niitä asioita. Ehkä se on se tärkein asia.
Miten sun mielestä tämä suomalaisten junioripelaajien tekninen ja taitotaso yleensä, miten sä näet, että ollaanko me niin kuin hyvällä tasolla?
No kyllä varmaan se, että jos meillä on kansallisella tasolla pelaajia, jotka pystyy toimimaan pallon kanssa tai ennen kuin pallo on tulossa, niin pystyy havainnoimaan ja tekemään tiettyjä päätöksiä ja sen jälkeen, kun pallo tulee jalka, niin löytämään niitä oikeita ratkaisuja, mutta sitten taas kun kansainvälisellä tasolla mennään, niin mitä sitten kun suljetaankin niitä ratkaisuja, että miten pystyy uudestaan adaptoitumaan siihen uuteen tilanteeseen, niin kyllä tietyllä tavalla meidänkin seurassa sellaisia pelaajia, jotka pystyy toteuttaa niitä asioita tää, mutta sitten kun mennään kansainvälisellä tasolla, niin sitten tuleekin kiire.
Mistä se johtuu? Onko se niin kuin meidän, että täällä on hitaampi tempo, intensiteetti?
No kyllä se varmaan vaikuttaa, kenen kanssa harjoittelet ja millaisessa ympäristössä harjoittelet. Että sinulla pitäisi olla vastaava tasolla olevia pelaajia sen ympärille, pystyy toteuttamaan ja pystyisi olemaan niin kuin tietty vaste ja vaade siihen, mitä siellä kansainvälisesti toi ikkunassa tapahtui, mutta siinä on hirveän hankala päästä.
Mennään taas teidän seuraa, Jatsi, että miten sä edistät tätä polkua juniori pelaajasta sinne edustus pelaajaksi, niin miten se ja mitkä on ne niin kuin siinä ne kynnykset, mitä pelaajan pitää ylittää ja myöskin mitä kynnyksiä seuralla on, että se madaltaa niitä kynnyksiä?
Ehkä niin kuin, jos miettii, puhutaanko nyt niin kuin haasteista valmentamisen osalta? Eli mitä?
Joo, tai niin kuin tavallaan, että miten niin kuin tätä strategiaa, jotta pääsee sinne edustukseen ja pääsee tänne, niin miten niitä kynnyksiä madalletaan ja miten niitä edistetään tavallaan. Koska ei se ihan helppoa, niin kuin teoriassahan se on helppo, mutta tämä ykkös first teamiin, niin kuin olkoon se mikä konteksti tahansa, niin se on vaikea murtautua läpi.
Niin, kyllähän se, niin kuin, jos miettii ykkösjoukkoja, kyllä se täytyisi niin kuin semmoisella tasolla olla ja pelata, että se herättää mielenkiintoa. Ja jos miettii, on sitten nuoria pelaajia, lapsia, niin nähdä sitä mahdollisuutta, että ikätoverit ja vuoden muutaman vanhemmat pelaajat pääsee sinne, saa minuutteja, että se on niin kuin mahdollista. Ja sitten, että se on mahdollista, niin se, että meillä pitää olla ne tukitoimet seuran osalta, että se toteutuu se omien kasvattien pääsemisen ylös. Et esimerkiksi nyt viimeisen vuoden aikana se 70% pelaajista on ollut porilaistaustaisia pelaajia, niin sillä se on toteutunut. Mutta se, että ainahan parhaat pelaajat lähtee pois ja pitääkin lähteä Porista pois tavoittelemaan niitä unelmia, mutta se, että se polku on siihen, että niillä on mahdollista saavuttaa se edustusjoukkojen taso, ja siinä nämä erilaiset tukitoimet sitten on sit seuran päätoimista työntekijöiden osalta lapsuusvaiheessa, nuoruusvaiheessa, valmennuskoulutukset, valmennuspäällikötuet, harjoitusseurannat, harjoitusmäärien seuranta, harjoitussisältöjen seuranta ja se, että me seurataan sitä meidän valmennuslinjaa, että missä me ollaan määritelty, että mitä me halutaan olla, mitä me halutaan tehdä, minkälainen on jatsilainen pelitapa ja mitä asioita siellä harjoittelussa tapahtuu, niin ne on ne tietyllä tavalla tukitoimet, millä niitä pelaajia sit saadaan sinne ylöspäin.
Mikä on jatsilainen pelitapa? Onko se jatsia vai onko se orkesteria, klassista musaa?
No, jos mä otetaan tähän tämmöisen toi vertauskuva, että jos miettii, tästä ollaan paljon keskustelua käyty, että jats-musiikki, niin sehän on erilaisia rytmejä erilaisten soittajien toimesta ja niin kuin oman osaamisen ammattilaisten toimesta, niin sama juttu niin kuin FC Jatsinkin osaa, jos miettii meidän pelitapaa, niin meidän joukkueiden hyökkääminen pitää olla monipuolista, eli me pystytään monipuolisesti hyökkäämään. Me voidaan hyökät hitaammin tai nopeammin, jos se tapahtuu se mahdollisuus, eli tietyllä tavalla mahdollistaa se. Ja myös sitten, että jatsi on, välillä tuntuu, että musiikkiin tulee semmoisia aggressiivisia hetkiä, tulee semmoisia riffejä tietyllä tavalla, niin tietyissä hetkissä me halutaan myös olla aggressiivisia, kun se hetki tulee, on sitten niin kuin menselustaa tai puolustaa nopeasti menetyksen jälkeen, niin tietyllä tavalla ne nivoutuu siihen. Et en mä sen enempää lähde yksityiskohtiin kuin se, että aika paljon se jats-nimi antaa sitä, että mitä meidän pelaaminen on.
Mitä sä sitten niin kuin seuraat? Mä ehkä tässä haastattelin, tai tässä podcastissa oli Brommapoikka, niin tämä valmentaja, nuorten lasten valmentaja, ja sitten sanoi, että Brommapoikka, ne kolme prinsiippiä oli, ja sitten he sitä seurasivat sitten, että toteutuuko ne pelilliset prinsiipit siellä pelissä, niin se oli heillä koko ajan keskustelussa, niin miten jatsissa, onko semmoinen, että siitä keskustellaan, että nämä on se prinsiipit, ja sitten toteutuuko ne pelissä?
Joo, meillä on tietyt asiat, mitä me tarkkaillaan, niin harjoitettavuuden kuin peliseurannankin osalta ja myös elämänhallinnan osalta. Harjoitettavuuden osalta meidän pelaaja pitää olla liikkeessä 70-80% joka harjoituksessa, ja meidän harjoittelu tulee olla joka harjoitustapahtumassa yli 70% pelaamiseen perustuvaa, eli niin sanottu esimerkiksi riittää, että on pelaaja, pallo ja sitten on suunta tai tavoite, mitä tehdään, että se nivoutuu niin kuin pelinomaiseksi se harjoittelu. Ja sitten myös harjoitusseurannan osalta me tutkitaan ja seurataan sitä, että mistä ja kuinka paljon me saadaan pallonriistoja ja kuinka nopeasti niistä pallonriistoista etenemme maalintekotilanteeseen. On sitten 0-5 sekuntia, 50 sekuntia tai 10 sekunnista eteenpäin. Eli niitä asioita me seurataan, mitkä niin kuin meidän arjen toimintaa sitten määrittelee.
Miten sitten tehdään muutoksia, jos ei näy niitä pelillisiä asioita, niin miten sä käyt tai kuka teillä käy keskustelut sit valmentajien kanssa, että hei, nyt pitää pikkusen muuttaa.
Meidän valmennuspäällikkö seuraa totta kai harjoitusseurannalla näitä tapahtumia ja katsoo, että me saavutetaan niitä mittareita, mihin me päästään, ja käydään sitten valmennuspäällikön toimesta niitä jaksokeskustelua, palavereja, että miten on mennyt. Pääsääntöisesti käyrä on positiivisesti ylöspäin näiden osalta. Sama juttu peliseurannan osalta, tehdään vertailua sit suhteessa niin kuin menneeseen, ja meillä on siihenkin nyt sit mahdollisesti oma työkalu tulossa, että missä me pystytään niin kuin semmoinen alusta, että pystytään niin kuin paremmin todentamaan sit sitä, että me saataisiin enemmän riistoja ja riistojen jälkeen nopeammin edettäisiin maalintekotilanteisiin.
Mites mennään vähän valmentamiseen, niin mitkä sun valmennukselliset unelmat on? Mitä sä haluat tässä jalkapallossa saavuttaa? Tämä on aina vaikea. Mä oon huomannut, että pitäisi aina olla nykytilanteessa, koska kaikki on sidoksissa johonkin viiteryhmään, mutta mitä sillä väliä, koska en ole itse missään viiteryhmässä, niin voin kysyä, että miten sä ajattelit kehittää sun valmennuksellista ja jalkapallon osaamista tulevina vuosina?
Se varmaan on se näkeminen ja kokeminen ja se, että on osa tietyllä tavalla jotain prosessia ja pääsee niin kuin harjaannuttamaan niitä ja saamaan todentaa niitä omia ajatuksia. Että jos miettii, että mun omia kehitysloikkia valmentamisen osaat ja kokonaisuuden ymmärtämisen osaat, niin mä oon siinä mielessä niin kiitollisessa asemassa, että mä oon pelaajakasvatuksen osaat käynyt seuroissa pelaajaputkia läpi yhä uudelleen ja uudelleen, niin 5-5 vaiheesta 8-8 vaiheeseen, kun siitä 8-8 vaiheesta 11-11 vaiheeseen. Ja lukuisia toistoja työtuntien kautta suhteessa siihen olemassa olevaan niin kuin joukkueeseen, ihmisiin tai lastenryhmään, missä on toiminut. Ja joka kerta on aina löytänyt jotain uutta tietyllä tavalla siitä, että ei voi niin kuin semmoista liukuhihna työtä tehdä, että et saanut ehkä reflektoinnin kautta mietittyä, että mitä asioita nyt ehkä tähän on löytynyt. Ja myös se, että on niitä lampusyttymisen hetkiä, kun on joutunut etsimään erilaisia ratkaisuja tai kehitystoimenpiteitä siihen, että ei toimikaan tämmöisellä oletetulla kultaisella keskitiellä, vaan aina on erilaisia palasia, jotka sitten on käytössuhteessa, minkälaisia pelaajia, minkälaisia toimihenkilöitä tai myös, että minkälaisia seuratyöntekijöiden niin kuin tukea siihen saa. Mutta se, että ehkä niin kuin unelmia tai tavoitteet jalkapallon valmentamisen osalta on se, että varmasti tuun edelleen valmentamaan ja valmennan tälläkin hetkellä, mutta se, että en ole asettanut mitään tavoitetta, että on sarjataso tai muuta, että mulla on se hyvä puoli, en tiedä, onko se hyvä puoli vai huono puoli, se, että mä oon nähnyt paljon kaikenlaista, niin lapsuusvaiheessa, nuoruusvaiheessa, myös aikuisten vaiheessa toiminut, ja jotenkin osittain sitten aikuisten vaiheessa toiminto toisen asteen akatemian harjoitteluosat, missä on meidän seura edustusjoukkueen pelaajia, niin ehkä se, että joskus haluaisin valmentaa ja keskittyä vain yhden joukkueen prosessin viemistä eteenpäin. Että se, että milloin se tulee, minkä ikäistä kanssa. Onko esimerkiksi oma lapsen joukkue joskus sisävalmentajana tehnyt toi niin sanotusti kaikki virheet vuosien saatossa muiden lasten kanssa ja sitten itse isävalmentaja, niin en tiedä. Mutta se, että keskittyminen siihen, että pystyisi viemään yhden joukkueen prosessin eteenpäin, niin varmasti niin kuin on semmoinen kiinnostava asia, mutta myös se, että yksittäisten pelaajien, yksittäisen pelaajan osaat viedä eteenpäin. Ehkä.
Miten tämän valmentajakoulutuksen muuten näet, niin kuin sanoit, että teilläkin on niin kuin oman toimen ohella olevat valmentajat, niin kuitenkin aika on aika rajallista kaikilla, niin miten sitä saadaan vietyä näitä ambitioita tai tavoitteita sitten eteenpäin ja miten koulutetaan valmentajia?
No mun on helppo tuohon sanoa, kun mä oon kouluttanut hyvin pitkälti meidän seuran valmentajia silloin edellisessä toimikuvassa ja se, että mitä me vaaditaan meidän valmentajilta, että ne tietyt asiat toteutuu, ne tietyt 70% peliomaisuut ja 80% liikkeessä olemista, niin ne toteutuu ja sitten tulee säännöllistä tukea valmentajille, ettei ketään niin kuin yksi sen kanssa. Ja myös sitten, että niiden valmentajien kehityspolkua pystytään tukemaan, eli pystytään osoittaa jatkokoulutusmahdollisuuksia ja on seuran sisäisiä koulutuksia, sitten on sitten meidän valmennuslinjasta ja myös sitten, että miten Palloliiton viestejä viedään eteenpäin tai jos tulee muutoksia, että okei, nyt meidän täytyy nostaa jotain harjoitusmääriä ja miltä vaan me tehdään sitä ja muuta, niin kyllä se tuki on isossa osassa, että ne valmentajat pystyy toimimaan ammattimaisesti niin sanotusti.
Eli antaa tuki valmentajille, että ne pystyy keskittymään valmentamiseen.
Kyllä.
Mennään vielä lopuksi tähän yhteenvetoihin ja myöskin näihin keskusteluihin siinä, että miten sä muuttaisit. Vielä ollaan se keskusteltu, mutta yhteenvetona, mitä kolme asiaa sä muuttaisit, jotta suomalainen jalkapalloympäristö olisi parempi? Mitkä on ne keskittymisalueet? Ja mahdollisimman konkreettisia toteutettavia.
No kyllä mä edelleen palaan siihen, että meillä pitää olla joku alusta, missä me toteutetaan sitä jalkapalloa ja päästään riittävän määrä toteuttaa. Eli ne olosuhteet on se tärkein asia, että meillä on riittävä määrä joka kolkassa olosuhteet, että sitä jalkapallotoimintaa pystyy toteuttamaan. Sitten mä ottaisin seuraavaksi sen, että vanhemmat on todella tärkeä sidosryhmä ja se, että miten me pystytään meidän on se pelaajien vanhempia kouluttamaan, tukemaan siinä esimerkiksi, että me saadaan, tai jo ennältä, että me saadaan niitä pelaajia jo seuraa, että miten me kiinnitetään niitä vanhempia, että ne vanhemmat yleensä valitsee sen harrastuksen sille lapselle tietyllä tavalla, niin miten me pystytään niitä, kun ne vanhempia tulee seuraa ja lapset tulee mukana, niin miten pystytään vanhempia tukemaan sitten sanon sit omatoimisen harjoittelun osalta tai ymmärtämisen siinä, että mitä vaatii. Esimerkiksi se, että jos pelaaja haluaa päästä, on sitten niinku vaikka kansallisella tasolla, koska kuitenkin sitten miettii, että ne pelaajat on kuitenkin kotona isomman osan kuin jalkapallokentällä sen valmentajan mukana harjoituksissa ja myös niinku ehkä vanhempien osalta sitten se, että lisäksi se, että tämä yhteiskunta muutenkin, että ne lapset on siellä kouluissa ja kotona isomman osa kuin jalkapalloharjoituksissa, niin miten me pystyttäisiin vaikuttamaan sinne, jotta meidän viestiä pystyisi viedään paremmin eteenpäin. Ja ehkä sitten viimeinen kolmas kohta olisi se, että me puhutaan paljon valmennuskoulutuksissa sisältöosaamisesta. Mä en yhtään niin kuin vähättele sitä, kyllä meidän täytyy ymmärtää, että mitä me opetetaan, mitä asioita. Mutta kyllä mä haluaisin niin kuin nostaa niin kuin tapetille sen, että miten me opetetaan, miten me opetetaan, ei jalkapallon sisältöä, vaan miten me valmentamista opetetaan, miten me koulutetaan valmentamaan, koska valmentaminen on kuitenkin eräänlaista johtamista, niin miten me johdetaan toimintaa, miten me organisoidaan toimintaa, johdetaan niitä ihmisiä, on sitten valmennustiimejä tai niitä lapsia. Ja totta kai meidän pitää ymmärtää, että sisällöt, että mitä asioita siinä pitää viedä, mutta kyllä mä niin kuin nostaisin semmoisen johtamisen ja valmentamisen opettamisen kuin sen jalkapallon sisältöjen opettamisen.
Mitäs viestejä sä antaisit juniorivalmentajille eri puolilla Suomea? Mitkä niin kuin ohje nuoret antaisit ja olkoon sitten kyseessä päätoiminen tai oman toimen ohella oleva valmentaja?
Niin ehkä mä palaan taas tähän, että kun on näitä ilmaisia asioita, mitkä voi laittaa kuntoon, on sitten niin kuin valmentamisen osalta tai junioripelaajien osalta, niin mä nostan semmoisen, mikä meidänkin seurassa on meidän strategiaa yhten arvon laitettu kuin suunnitelmallisuus, niin se, että että miten valmentajana tai junioripelaajana sä pystyisit olemaan suunnitelmallisempi. Ja mä avaan sitä hieman siltä osin, että pystytkö sä pohtimaan ja kirjaamaan ylös niitä asioita, mitä sä tavoittelet, mitkä on niitä pidemmä tähtäimme tai lyhyen aikavälin tavoitteet. Ja sitten, että mikä on myös sitten se seuraavan tapahtuman tavoite sulla itsellään, vaikka sä oot valmentaja. Ja näiden pohjalta pitäisi miettiä, että mitkä on ne toimenpiteet, joita sä joudut seuraavaksi tekemään, jotta sulla olisi mahdollisuus saavuttaa se asettama tavoite, on sitten se yksittäisen harjoituksen osalta. Tai että sä joudut miettimään, että sä pystyt saavuttamaan jonkun lähitavoitteen niin huomen, tulevan vuoden kuin 5 vuoden päästä. Mutta ehkä se yksittäinen harjoite, se, mä palaan nyt siihen vielä sen verran, että se suunnitelmallisuus ja prioritointi siihen, kun tämä on kuitenkin valmentoinen niin kokonaisvaltaista toimintaa, niin miten se yksittäisen harjoitustapahtuman osa pitäisi käyttää se olemassa oleva harjoittelu aika maksimaalisesti just niissä olosuhteissa, jotka on just silloin meillä annettu ja suotu. Et tuleeko pelaaja riittävän määrä peliomaisia pallokosketuksia? Tuleeko riittävän määrä havainnointipäätöksentekoketju? Onko pelaajat liikkeeksi tarpeeksi riittävän ajan? Millaisessa liikkeessä pelaajat on? Tuleeko harjoitustapahtumia innostava tai voittavaa toimintaa tukevaa kulttuuria? Millainen se harjoituksen kuormitus ja palautumisen suhde, mitkä on sisällöt, mitä pelaajalle viedään tai halutaan juuri silloin opettaa. Ja sitten, miten ja millaisilla valmentamisen tehokeinoilla pyritään niitä sisältöjä opettamaan. Ja sitten ehkä se, että miten me analysoidaan sit sitä toimintaa ja annetaan palautet sen toiminnan perusteella. Ja miten ja millä keinoin me muutetaan harjoituksen sisällä toimintaa tai osioita, jotta me päästään siihen haluttuun lopputuotteeseen ja tietyllä tavalla toimenpiteisiin. Ja myös sitten, että pohtii sitä, että reflektointia, pysähdy miettimään, mitä tapahtui, miten asiat voi tehdä paremmin, ja myös sitten ehkä yhteenvetoa se pohdinnan paikka siihen, että mitä haluaa se harjoituksen tuova, pohtii se reitti, toimenpiteet etukäteen, on sitten puolivuotinen tai vuosi tai 5 vuoden projekti, elää siinä hetkessä mukaan, ja samalla analysoi, toteutuuko se, ja miten se toteutui, ja myös, että sä et yksi, reflektoi sitä, että sulla on joku, kenen kanssa saat vertaistukea vaikka valmentajana, joka muukin näkee sen, että sä itse kriittisesti vaan katso omaa kuvaa peilistä. Niin ehkä tämä on se mun tyhjentävä vastaus.
Toi on aika hyvä itse asiassa, tuossa pakko vähän jatkaa vielä. Otetaan tähän niin kuin strategiapohdintaan ja näihin pelaajakehitys. Niin junioripelaaja kuitenkin seurassa poisluetaan nyt se omatoiminen harjoittelu, mutta seurassa ollessaan niin hän 95% on siellä yhden joukkueen valmennuksen alla. Ja siinä aina niin kuin tämä, että kaikki strategiat on kauniita, mutta miten ne jalkautetaan siihen valmennukseen, niin kuin sen ihan päivittäiseen valmennukseen, mistä sä puhuit tuossa, niin sehän on se ydin. Ja miten sitä tuetaan sen valmentajan työtä, niin kuin tämä sanoit tuossa hyvin, että ei yksin reflektoi oman päänsä sisällä, vaan on tuki, vertaistuki ja tämä. Niin tässähän on niin kuin todella iso juttu sen, että pystytään just, että ei kuplauduta omiin tehtäviin tai ei kuplauduta strategisiin suuntaviivoihin ja vaan siellä tapahtuu kuitenkin ruohonjuuritasolla se tehtävä. Ja sehän on tämän myöskin pelaajakehityksen itse asiassa se kaikkein suurin haaste, että miten me nämä palloliiton muut niin kuin strategiat, linjaukset nimenomaan jalkautetaan sinne ihan jokapäiväiseen tekemiseen. Ja miten se palaute tulee sieltä tavalla, että se prosessi pyörii, että se ei ole niin kuin vain... Mutta näin tuosta ehkä otin vaan, että jotenkin vielä tämän korostamisen, mitä sanoit, että sen grassroot, se ei grassroot, niin kuin tämä aloitteleva pelaaja, vaan nimenomaan siellä ruohonjuuritason tekeminen, eli se aktiviteetti, niin sehän on kaiken A ja O.
On, ja jos mä lisään vielä tuohon, että jos me tehdään asioita, mitä ollaan sovittu ja ollaan suunniteltu ja tietyllä tavalla eri sidosryhmät on sitten niinku valmentajat tai toimihenkilöt tai seurahallitus tai muut, kaikki on niinku ollut tuomassa niitä asioita julki, ja tietyllä tavalla tiedetään, mikä se suunta on, ja sit sitä tarkkaillaan, niin totta kai se luo yhteisöllisyyttä ja sitä, että tietyllä tavalla tulee sitä koettua pätevyyttä, kun asioissa mennään eteenpäin, mitä on yhdessä mietitty, yhdessä pohdittu. Ja sitten kun tulee sitä koettua pätevyyden tunnetta, niin kyllä se varmaan vie eteenpäin ja haluaa niin kuin kehittyä lisää, kehittää toimintaa ja sitä yhteisöllisyyttä ei saa missään nimessä niin kuin jättää pois. Että se on niin kuin suurin voimavara, on sitten niin kuin missä tahansa seuratoiminnassa tai muussa se yhteisöllisyys, että miten sitä pystyy rakentamaan ja jalkauttamaan ja viemään, niin sitten me voidaan puhua niin kuin noista pelillisistä ja sisällöllisistä asioista.
Joo, ja samoin myös valmentajien kesken oleva tämmöinen kollektiivinen niin kuin tukeminen, että ei tavallaan vertailla itseämme toisiin valmentajiin tai valmennustapaa toiseen, vaan tavallaan meidän koko ammattikunnan arvostus pitäisi olla korkealla tasolla ja arvostetaan työtä. Me tehdään varmaan eri tavalla jokainen, koska se on sitä persoonallista tatsia. Mutta se, että sitäkin pitää jatkuvasti kehittää, sitähän me yhdistyksenä yritetään niin kuin arvostusta juniorivalmennukselle. Mun mielestä sitä pitäisi yhteiskunnankin, niin kuin sanoit, että teillä on lähes kaikki oman toimen ohella, niin sehän on aika sairaan iso arvo, siis niin kuin positiivinen arvo, että miten ihmiset käyttävät omaa aikaansa, vapaa-aikaansa, niukkaa vapaa-aikaansa niin kuin yhteiseen hyvään, niin kyllä sitä meidän kaikkien pitää vaan, ja myös Palloliiton niin kuin korostaa, että se on arvokasta.
On, ja se lähtee niin kuin, just niin kuin liittotasot ja seurajohtotasot, että kyllä se niin kuin mitä itse pyrkii aina tekemään ja sanomaan, että jos on jotain palaveria tai on sitten joukkueenjohtajan kanssa tai toimihenkilöiden kanssa tai henkilöstö kanssa, niin kyllä aina pyri päättämään se puheenvuoro siihen, hei, kiitos, että olet mukana. Hieno juttu, kun olet mukana tekemässä tätä. Se on todella tärkeää ja teet tärkeää työtä. Jatka samaa mallia.
Dani, tuohon noihin sanoihin on, kiitos sanoihin on hyvä lopettaa tämä tämänpäiväinen JJV-podcastin jakso. Ja on puhuttu paljon ja vähän haastoinkin sinua tuossa erilaisen ja ehkä niin tuorena mielenä tuli nämä kehityspäivien pelaajakehitys ja pelaajan arvot ja myöskin ehkä sitten vähän tätä vähän haasteita tuonne ylätasolle, että ollaanko me nyt ihan aidosti tehty ne kriittiset valinnat vai ollaanko me tehty kivoja valintoja, mukavia valintoja, joihin kaikki nyökkää, että tämä on oikea, mutta sitten ne ei olekaan oikeastaan valintoja. Tämä on ollut, mutta se toivon sulle menestystä Porissa ja tulevilla tantereilla ja sun roolissa ja kiitos oikein paljon, kun annoit tähän yli 90 minuutin aika jatkoajalla, niin annoit tähän arvokkaaseen keskusteluun.
Kiitos Jouko, oli hieno päästä mukaan ja tsemppii kaikille juniorivalmentajille ja junioripelaajille tulevaa vuotta. Pitäkää lippu korkea, tehkää töitä ja olkaa suunnitelmallisia.
Ja tehkää maaleja ja olkaa päästämättä maaleja. Kilpailuhan tämä on. Hyvä, kiitos.